Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men G'olibbek efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, berib borilayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Hozirgi ibodatxonalarda o'ziga yarasha turli tartiblar mavjud. Agar jamoatda kimdir jiddiy gunoh qilsa, ayrim jamoatlar o'sha kishini jamoatdan chetlashtiradi. Yana boshqa bir jamoat esa kechirim berib, Xudovandning oldida tavba qilishi uchun imkon beradi. Lekin ming afsuski, ikkinchi holatda inson yana qayta oldingi gunohini qaytarish hollari ham uchrab turishi mumkin. Birodarning jamoatdan haydalishi yana avvalgi eski gunohkor hayotga qaytishi uchun imkondir. Boshqacha aytadigan bo'lsak, yana shayton qulligiga topshirish degani. Masihiy birodarlarning asosiy maqsadi esa dunyodagi barcha insonlarga Xudovandning najot yo'lini ko'rsatishdir. Dunyoga berilgan insonni doimo yoki istagan paytda shayton boshqara oladi. Lekin ko'pincha biz o'ylaymizki, jamoatdan haydalgan birodar dunyoda o'zgaradi deb. Balki shundaydir, lekin bu kamdan-kam uchraydigan hol bo'lsa kerak. Rabbimiz Iso Masih aytgan edi: "Soxta ustozlardan ehtiyot bo'linglar" deb. Nima uchun soxta ustozlardan shunchalik ehtiyot bo'lishimiz kerak? Birinchidan, ular o'zlari kimga xizmat qilayotganini bilmasalar kerak. Ikkinchidan va eng achinarlisi, boshqalarni ham ortidan ergashtirib bormoqdilar. Agar o'z vaqtida ularni to'xtatmasak, nafaqat ular o'zlarining gunohkor hayotiga boshqalarni ham tortib ketadi, balki barcha birodarlarni to'g'ri yo'ldan ozdirishlari ham mumkin. Eng achinarlisi, birodarlar ham o'zlarini to'g'ri yo'lda deb o'ylashlari mumkin. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih kelajak haqida va soxta ta'limotchilar haqida muqaddas kitob orqali ogohlantirgan edi. Agar shunday holatdan xabardor bo'lsangiz, ibodat qilib Xudovanddan so'rang. Otamiz albatta bu yolg'on ta'limotga nuqta qo'ya oladi. Shaxsan men shunday o'ylayman. Soxta ta'limotchilarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun qilinadigan harakat behuda ketsa kerak. Ular qachonki shaytonning qora shohligini o'z ko'zlari bilan ko'rganlarida haqiqat bilan yolg'onni ajratadigan bo'ladi. Lekin ming afsuski, bunday paytda kech bo'lishi turgan gap. Hurmatli radio tinglovchi birodar, ibodatxonalarda ishlayotgan vazlarni nima haqida ekanligini va cho'pon sizni qaysi yo'lga boshlayotganini aniq tushunib olishga harakat qiling. Men aytmoqchi emasman, hech kimga ishonmang va hammani tekshirib ko'ring deb. Rabbimizning aytgan gaplari bo'yicha to'g'ri ta'limot egasi bo'laylik. O'ylaymanki, shundagina dunyodagi insonlar masihiy birodarlar haqida to'g'ri fikr yuritadigan bo'ladilar. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.